Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noul lider de la Tiraspol anunță că rezervele valutare ale Transnistriei s-au evaporat sub fostul regim.
Premierul Vlad Filat spune că guvernul său a deplorat relațiile cu Ucraina.
Atunci când am venit la guvern, relațiile cu Ucraina erau blocate. A trebuit să muncim foarte mult pentru a identifica toate problemele care sunt pe agenda bilaterală și pas cu pas să oferim soluții.
Și Cahulul a preluat astăzi de la Ungheni titlul de Capitală Națională a Tineretului. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Serviciul Meteo de Stat a emis o avertizare de cod portocaliu din cauza frigului. În noaptea de 3 februarie, temperatura ar putea scădea în regiunile de nord la minus 26 de grade, iar în restul țării până la minus 24. Autoritățile centrale nu au dat publicității vreun bilanț al victimelor din cauza gerului, dar Poliția Municipală din Chișinău anunțase luni că 9 oameni fără adăpost au murit de frig de la începutul anului. Temperaturile scăzute au făcut peste 110 victime în țări ale Europei Centrale și de Est în ultima săptămână, cele mai multe în Ucraina. Președintele Comisiei Centrale de Control, deputatul liberal-democrat Veaceslav Ioniță, spune că demnitarii fac declarații de avere de ochii lumii sau nu fac deloc. Vorbind astăzi după ședința Comisiei care a examinat autenticitatea declarațiilor de avere ale demnitarilor pe 2011, Ioniță a spus că situația este neschimbată de 20 de ani.
Doar 5 dosare au fost inițiate și din cauza că legislația era foarte proastă, absolut nimeni nu a fost pedepsit nici sub o formă.
Deputatul și-a exprimat speranța că situația se va schimba după ce o nouă comisie de integritate își va începe activitatea din martie anul acesta, având mai multe pârghii. Noul lider transnistrian Evgeni Șăvciuc a declarat la o ședință a Consiliului Suprem de la Tiraspol că aproape întreaga rezervă de valută a regimului a dispărut din conturile băncii centrale în timpul ultimelor zile ale lui Igor Smirnov. Potrivit presei locale, Șăvciuc a spus miercuri că a aflat în ziua inaugurării sale la 30 decembrie că 90% din rezerve au fost transferate în alte conturi. Liderul transnistrian nu a spus suma sau cui aparțin conturile. Concernul rus Gazprom spune că un consum excesiv de gaze rusești în Ucraina ar putea fi explicația pentru reducerea volumului primit de țările europene. Agenția Interfax îl citează pe șeful Gazprom Export, Alexandru Medvedev, cu declarația că exporturile către țările europene au fost sporite la maximum în condițiile temperaturilor extrem de scăzute în Europa Centrală și de Est, dar Ucraina, prin care tranzitează multe conducte, ar avea un consum peste contract, a spus Medvedev. O nouă țară europeană, Austria, a anunțat astăzi că primește cu 30% mai puține gaze rusești. La începutul săptămânii, Italia s-a plâns de o scădere de 10%, dar Comisia Europeană asigurase că țările Uniunii Europene dispun de suficiente rezerve pentru a acoperi deficitul. Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei spune că rasismul și xenofobia sporesc în țările europene. Vorbind astăzi la Consiliul Permanent al OSCE la Viena, Thomas Hammarberg a declarat că măsurile de austeritate cauzate de criza economică subminează drepturile sociale și supun unor riscuri mai mari grupurile vulnerabile. La Consiliul de Securitate ONU au loc negocieri diplomatice pentru revizuirea unui proiect de rezoluție despre Siria. Un nou proiect obținut de agenția AP și postul BBC promite sprijin deplin pentru decizia Ligii Arabe să faciliteze o tranziție politică în Siria. Dar, într-un aparent efort de a depăși obiecțiile Rusiei, este omis apelul explicit ca președintele Bashar al-Assad să renunțe la putere și embargoul la vânzarea armelor în Siria, care este unul din principalii cumpărători de arme rusești.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Premierul Vlad Filat face astăzi și mâine o vizită oficială în Ucraina. În ajunul plecării la Kiev, șeful executivului i-a acordat Valentinei Ursu un interviu în exclusivitate, vorbind despre problematica relațiilor bilaterale, dar și despre istoria lor recentă.
Atunci când am venit la guvern, relațiile cu Ucraina erau blocate. A trebuit să muncim foarte mult pentru a identifica toate problemele care sunt pe agenda bilaterală și pas cu pas să oferim soluții.
Palanca a fost dezghețul în relațiile dintre Chișinău și Kiev?
Nu trebuie să punem doar un subiect de pe agenda ca fiind determinant. Noi avem procesul de demarcare a frontierei care a decurs într-un ritm satisfăcător. Avem discuțiile vis-a-vis de recunoașterea proprietăților și nu doar recunoașterea, punerea în drept asupra acestor proprietăți. O o problemă prioritară pentru noi stabilirea exactă a mecanismelor care se ducă la îmbunătățirea relațiilor economice și vreau să vă spun că avem ascensiune în acest sens. La ora actuală, Ucraina este pe locul 2 în comerțul nostru exterior. Exportul a fost net superior importului la nivel de creștere. Și un șir de multe alte proiecte în domeniul energetic. Avem o agendă.
Dar care va fi soarta hidrocentralei de la Dnestrovsk?
Este un proces de negocieri la ora actuală.
Cel mai dificil?
Ține și de proprietate, ține de problemă demarcării, utilizarea ulterioară a acestei centrale și, sigur, problema care vizează mediul.
Conflictul transnistrian va fi pe ordinea zilei. Am reținut și o declarație pe care o făcea un purtător de cuvânt de la externele ucrainene, spunând că anul 2014 ar putea să fie anul soluționării conflictului transnistrian.
Ucraina este un partener sigur pentru Republica Moldova. Kievul a fost solidar în acțiunile Republicii Moldova ca procesul de negocieri să fie reluat și pentru ca în cadrul acestui proces suveranitatea, independența Republicii Moldova să fie respectată. Am avut suport determinant din partea Ucrainei pentru comunicarea cu cei de la Tiraspol. Sigur, aici trebuie să avem în vedere, dincolo de solidaritatea pe care o demonstrează Ucraina față de Republica Moldova și faptul că este țara noastră vecină și este, în primul rând, din toți actorii implicați în acest proces, în primul rând, interesată ca acest conflict să fie reglementat, ca să nu fie această zonă de instabilitate, sub toate aspectele fiind privită.
Unii vorbesc despre un eventual blocaj economic din partea Ucrainei și atunci problema transnistreană ar fi soluționată.
Eu am auzit de mai multe ori de la unii eventuale acțiuni din astea radicale și care până la urmă nu duc la nimic. Dacă e să ne uităm acțiunile comuniștilor în 8 ani de zile, care trebuie să recunoaștem prin acțiuni așa numite radicale, au dus la un blocaj și mai mare. Au dus până la ceea că s-a blocat în general comunicarea cu regiunea transnistreană și abia peste 5 ani am reușit reluarea negocierilor. Deci din 2006 în 2011 au fost reluate negocierile oficiale. Nu asta este calea. Noi trebuie în primul rând să avem încredere reciprocă. Ori încrederea nu se obține prin blocaje și prin acțiuni radicale. Doi, trebuie să oferim alternativă celor din stânga Nistrului către o viață mai bună. Asta înseamnă deschidere. Aceasta a fost abordarea noastră și această abordare rămâne a fi în acțiunile noastre. Trebuie să avem în vedere și un alt aspect. Anul 2013 pentru Ucraina este un an foarte important. Dânșii vor deține președinția OSCE. OSCE este parte implicată plenar și este un actor pilon în procesul de reglementare. Asta presupune și o responsabilitate enormă pentru țara care deține președinția. De aceea cred că Ucraina va dori să aibă rezultat în acest sens și să-și fere să fie așa. Noi aici la Chișinău trebuie să muncim și să fim foarte perseverenți.
A fost premierul Vlad Filat în interviu cu Valentina Ursu. Textul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Noul lider transnistrian Evgeni Șefciuc a declarat că rezervele valutare ale regiunii au dispărut aproape în întregime în ultimele zile ale administrației predecesorului său Igor Smirnov. Șefciuc a numit situația din sectorul bancar al regiunii drept una complicată și a spus că neregulile ar fi ieșit la iveală cu ajutorul unor experți din Federația Rusă, care s-au aflat la Tiraspol pentru verificări. Radu Benea a încercat să afle mai multe, discutând cu economistul din Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Noul lider de la Tiraspol nu a precizat câți bani anume au dispărut din fondul de rezervă, însă chiar dacă ar fi spus, este foarte greu să verifice aceste informații, afirmă jurnalistul și economistul din Tiraspol, Serghei Melnicenko.
В частности, он озвучил информацию о том, что в период между первым и вторым туром выборов...
Евгений Шевчук a spus că în perioada dintre cele două tururi de alegeri prezidențiale din 11 și 25 decembrie, din Banca Centrală ar fi fost transferate pe alte conturi 90% din rezervele de aur și valută. Se zice că pe conturile băncii ar fi rămas numai 40.000 de dolari. Această informație nu este confirmată și din alte surse. Este greu să spunem pe câte de întemeia pentru că nu este în concordanță cu o altă declarație a liderului regiunii, care a anunțat că până pe 27 ianuarie s-au făcut toate transferurile pentru salarii către raioanele subvenționate de la buget. Atunci apare întrebarea din ce surse s-au făcut aceste plăți, cu atât mai mult că luna ianuarie este una dificilă în sensul acumulării veniturilor la buget, mai multe întreprinderi fiind într-un fel de vacanță. Deficitul bugetar al Transnistriei este de 70%, însă regiunea supraviețuiește deja mai mulți ani la rând cu venituri ce nu reușesc să acopere nici jumătate din cheltuieli. Tiraspolul reușea până acum să acopere deficitul și să achite salariile și pensiile din așa numitul cont special al Gazpromului, pe care se adună banii plătiți de populație și agenții economici pentru consumul de gaze. O bună parte a acestor bani însă nu mai ajung la Gazprom. De aceea datoria regiunii față de concernul rus de gaze a crescut vertiginos, ajungând acum la aproape 3 miliarde de dolari. De altfel, problema datoriilor a fost discutată ieri la Tiraspol de vicepreședintele Gazprom, Valeri Golubev, chiar dacă Evgeni Șefciuc a promis că va demola această schemă netransparentă de subvenționare a bugetului transnistrean. Economistul Serghei Melnicenko este de părere că noul lider al administrației nu va reuși acest lucru într-un viitor previzibil. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală la studioul nostru de la Chișinău, istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, s-a oprit de data aceasta în discuția cu Valentina Ursu asupra ideii organizării unui referendum pentru schimbarea Constituției.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană întârzie să formuleze un punct de vedere clar în privința intenției de a desfășura un referendum constituțional cu scopul de a debloca mecanismul de alegere a șefului statului, inițiativă făcută publică, după cum se știe, la 15 ianuarie. Cauzele acestei întârzieri ieri nu sunt greu de bănuit, totuși.
Care ar fi acestea? Le-ați întrezărit?
În primul rând, diferența de optică asupra clauzelor constituționale care trebuie modificate. Contextul social-economic prea puțin încurajator pentru a avea certitudinea reușitei, deși să observăm și în această privință opiniile sunt împărțite, sau necesitatea de a clarifica și de a respecta prevederile și normele legale care reglementează desfășurarea unui vot popular.
Domnule Cojocaru, totuși anumite voci au acreditat ideea că acești trei lideri ai Alianței ar urmări întreruperea procesului constituțional de alegere a șefului statului, așa să fie?
Da, și opoziția comunistă, între altele, a acuzat direct liderii Alianței de uzurpare a puterii de stat. Dar de la acuzații și până la adevărata stare a lucrurilor este o cale lungă. Cum să se urmărească întreruperea procesului constituțional de alegere a șefului statului dacă s-a procedat în strictă conformitate cu cererea Curții Constituționale? Și în același context merită să ne întrebăm dacă inițiativa de a desfășura un referendum asupra modalității de alegere a șefului statului, care deocamdată nu este nici măcar asumată printr-o decizie politică de cei trei lideri ai Alianței, nu se poate înscrie în aceeași logică de continuare a procesului constituțional.
Ceva mai devreme vorbeați despre nevoia de a respecta cadrul constituțional care reglementează desfășurarea unui plebiscit constituțional. Ce anume ați avut în vedere?
După cum se știe, un referendum constituțional în aceeași chestiune nu poate avea loc decât după 2 ani de la desfășurarea referendumului precedent. Aici însă instanțele abilitate sunt cele care ar trebui să se pronunțe explicit și asupra conținutului chestiunii care va fi propusă referendumului, dacă se va lua o decizie în acest sens și asupra termenului care trebuie să fie respectat.
Dar această intenție deocamdată doar anunțată în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană de a desfășura acest referendum la finele lunii aprilie vine sau nu în întâmpinarea așteptărilor alegătorilor?
Această intenție a fost formulată ca o soluție pentru depășirea impasului provocat de nealegerea șefului statului, în contextul în care actuala putere nu are siguranța acumulării celor 61 de voturi necesare pentru alegerea președintelui în Parlament. Dar pentru a avea un răspuns la întrebarea dumneavoastră, ar trebui probabil să operăm cu datele unor sondaje de opinie care însă lipsesc. În aceste condiții în care există multă incertitudine și pe plan politic și pe plan social, ideea referendumului pare mai curând un colac de salvare aruncat pe valurile politicii autohtone de care înșiși unii dintre principalii actori politici ezită să se apropie.
A fost istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei cu Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunea noastră continuă. Din sumarul părții a doua, cum a devenit orașul Cahul capitala națională a tineretului și o relatare despre fuga de capital din Bulgaria în vreme de criză.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Orașul Cahul a preluat astăzi titlul de capitală națională a tineretului de la orașul Ungheni. Acest titlu i-a fost acordat de Ministerul Tineretului și Sportului în urma unui concurs. Astfel, pe parcursul anului, Cahulul va deveni gazda mai multor evenimente cu caracter social, cultural, economic și de divertisment. La predarea de ștafetă la Cahul a fost prezentă și corespondenta noastră, Valentina Ursu.
Concursul Capitala Națională a Tineretului este o inițiativă preluată din experiența Forumului European de Tineri și presupune alegerea unui oraș unde pe parcursul unui an sunt concentrate activitățile pentru tineret. Mulți, foarte mulți tineri aici la Casa de Cultură de la Cahul și Vitalie Cosnogu, președintele Asociației Axis, asociație care cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău ați inițiat procedura de monitorizare a aleșilor locale de aici, din zona de sud. Despre acest eveniment de astăzi, ce ne poți spune?
Circa 500 de tineri prezenți aici spre a lansa oficial capitala tineretului la Cahul.
Ce înseamnă acest eveniment pentru voi, junimea de aici, din capitala de sud a Moldovei?
Așteptăm un val de tineri care se vor implica în viața socială.
Ce i-ar putea motiva să se implice în viața socială?
Pe acești tineri ar putea să-i motiveze doar un lucru, să înțeleagă că ei sunt apreciați și că vocea lor este auzită.
Elena Ghidu este asistent de proiect la Centru Contact, tot de aici, de la Cahul, un centru ce activează în regiunea de sud de vreo 13 ani. Voi acordați servicii organizațiilor neguvernamentale locale și bănuiesc că ați fost interesați în primul rând să preluați această frumoasă inițiativă ce ține de Capitala Națională a Tineretului.
Avem destule instituții de învățământ superioare, adică Cahul este un centru de atracție pentru tinerii din regiunea de sud.
Ce înseamnă atracție din moment ce aflu că majoritatea tinerilor pleacă și ei după ce au diplomă în buzunar peste hotare să-și caute o bucată de pâine?
Bine, ei pleacă după ce au o diplomă în buzunar, dar până să aibă diploma în buzunar vin la Cahul să implică în activități de tineret, să implică în activități de voluntariat.
Acest voluntariat totuși e străin pentru moldoveni.
Poate pentru unii care nu au dorit să-și dedice din timpul lor liber în folosul comunității.
Ce înseamnă să faci voluntariat?
Am moștenit de la mama mea dorința de a ajutat, că o bătrânică are nevoie de ajutor,
da,
la o cădare de apă,
un braț de lemne.
Exact. Am organizat activități pentru copiii de la Centru pentru Copii cu Dizabilități. Am mers împreună cu alți 50 de voluntari de la Centru Contact Cahul la azilul de bătrâni.
Sergiu Drangoi este director executiv al Consiliului Regional al Tinerilor de aici, de la Cahul. Eu îți propun să ne vorbim despre implicarea tinerilor în procesul decizional.
Anul acesta, fiind Cahul Capital Național a Tineretului, Ministerul Tinerii și Sport a lansat niște granturi. De exemplu, asociația pe care eu reprezint, Consiliul Regional al Tinerilor, are un proiect privind simularea activității Consiliului Raional al Tinerilor, unde vom implica tinerii, vom instrui, îi vom împărți, diviza în fracțiuni, comisii și vom lucra asupra noilor idei de tineret. Vor fi aleși președinți, zice președinția Consiliului Raional al Tinerilor, care vor fi și consilierii personali a președintelui raionului.
Să înțeleg că sunteți clasa politică de mâine?
Da, politica este viitorul nostru.
Ce notă dai clasei politice de la Chișinău?
Alianța de Integrare Europeană, eu totuși cred că are încă un viitor și merită să-i mai dăm o șansă. Comuniștilor poate ar trebui să fie mai înțelegători.
La eveniment prezent și doi membri ai Cabinetului de Ministri, Ministrul Culturii Boris Focșa și Ministrul Tineretului Ion Ceban.
Acest proiect înseamnă a aduce o parte din politicile de la nivel central de tineret la nivelul localităților. Mizăm în special pe o conjugare a eforturilor autorităților locale împreună cu noi în elaborarea politicilor și în a aduce o serie de evenimente de la nivel central la nivelul local. De fapt, este un proiect...
Tinerii în aceste acțiuni.
În asemenea proiecte se mobilizează toată lumea, inclusiv și societatea civilă.
Ați ascultat un reportaj de la Cahul realizat de Valentina Ursu. Și vă anunțăm că luni 6 februarie la ora 14 la Universitatea Bogdan Petricei cu Hașdău din Cahul vom lansa volumul 7 din jurnalul săptămânal al Europei Libere și cartea lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Studenții sunt invitați la un ceai fierbinte și o discuție înfierbântată.
Presa din Bulgaria a scris că băncile străine și-au retras sume enorme din țara balcanică pentru a-și întări pozițiile la ele acasă, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Mai multe medii bulgare informează că în timpul vizitei sale la Sofia, programată să aibă loc pe data de 5 februarie, Secretarul de stat american Hillary Clinton va oferi Bulgariei avioane de luptă second hand F-16. Sofia va trebui să plătească numai reparație și punere în folosință acestora. Inițial vor fi oferite 4 F-16 bloc 25, produse cu 20 de ani în urmă, care fac parte din rezervă Pentagonului. Experții afirmă că reparația unui avion de acest tip ar costa între 7,6 și 10,2 milioane de euro. Bulgaria va trebui să asigure o bază logistică și personal calificat pentru întreținerea aparatelor. De câțiva ani, piloți bulgari se antrenează la avioane F-16 în Statele Unite ale Americii. Scopul administrației americane, după cum scrie cotidianul Trut, este să extindă utilizarea avioanelor din acest model în Balcani. Posibilă achiziționarea unor avioane de luptă second hand a fost analizată în 2010, dar guvernul Borisov a amânat decizie finală din cauza crizei. Tot atunci, ministrul apărării, Aniu Angelov, a anunțat că se discută, citez, nu achiziționare, ci obținere de avioane din Statele Unite ale Americii, citat închis. Ministrul de externe Nicolae Mladenov a declarat că în timpul vizitei de 5 ore a doamnei Clinton va fi analizat parteneriatul strategic între cele două țări în domeniul securității, precum și operațiunile alianței în Afganistanul, situația din vestul peninsulei balcanice și din Orientul apropiat. Secretarul de stat se va întâlni cu președintele Plevneliev, primul ministru Borisov și cu miniștri de externe și ai apărării. Pentru Statele Unite este foarte important că Bulgaria să dispună de avioane de luptă moderne, care vor putea participa la operațiunile comune de asigurare a protecției militarilor și echipamentelor din viitorul scut antirachetă dislocată în România, în apropierea frontierei cu Bulgaria. Sofia va cere sprijinul american pentru realizarea propunerii sale mai vechi de a prelua la o zină din Plovdiv repararea elicopterelor sovietice Mi-17 din armatele fostelor țări comuniste. Va fi discutată și problema vizelor americane. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cel mai important oficial rus din domeniul sănătății, Ghenadi Onischenko, și-a exprimat astăzi îngrijorarea față de modul în care sunt îmbrăcați moscoviții pentru gerul din aceste zile și a sfătuit părintește să stea în casă, să nu iasă la protestele anunțate ale opoziției din 4 februarie, pentru că e prea ger și dacă o fac să își pună pâslarii și cojocul bunicii. Este a doua oară când Ghenadi Onischenko se arată atât de îngrijorat de soarta moscoviților în prag de proteste anti-Kremlin. Prima dată a făcut-o înainte de protestul din 10 decembrie. Atunci îi avertiza pe protestatari că ar putea răci dacă ies la manifestațiile opoziției. Acum domnul Onischenko este preocupat de cum se îmbracă protestatarii pe gerul de afară și ca nu cumva să bea prea mult ceai cald, căci este dăunător la temperaturi de minus 16 grade, la fel ca și alcoolul. Aici domnul Onischenko este consecvent. I-a apărat pe cetățenii ruși de vinul moldovenesc și georgian prea prost, când relațiile dintre Moscova și Chișinău și Tbilisi au fost prea încordate politic, iar recent i-a apărat de brânza ucrainiană, care și-a de asemenea să nu mai fie atât de bună, întocmai ca relațiile dintre Kiev și Moscova. Dar nu numai sanitarul șef al Moscovei este îngrijorat înainte de protestele anunțate ale opoziției de sâmbătă, ci și patriarhul Kiril. Acesta le-a spus rușilor că nu știu să protesteze și că puterea lor nu stă în proteste, ci în rugăciuni, făcute acasă sau în mănăstiri și chilii. Așa că, a spus patriarhul, cel mai bine ar fi ca protestatarii să stea acasă și să se roage. Liderii opoziției au altfel de îngrijorări. Ele sunt legate de o anunțată contramanifestație organizată de sprijinitorii Kremlinului, la care se așteaptă o participare de zeci de mii de oameni. Profesorii și alții angajați din sectorul public au afirmat însă că sunt chemați la manifestații obligatoriu pe convocator. Un protestatar de la manifestațiile din 10 decembrie a declarat ziarului Nezavisimaia Gazeta că și-a pierdut slujba pentru că a participat la protestul opoziției. Presa de la București continuă să comenteze urmările recentelor proteste de stradă antiguvernamentale și antiprezidențiale. Are detalii Tania Radu.
O analiză semnată de Vlad Mixici pe site-ul Hot News încearcă să tragă linie sub evenimentele ultimei perioade. Cine a avut de câștigat și cine de pierdut de pe urma lor. După săptămâni de proteste de stradă, de blocaje politice și de tensiuni în interiorul partidelor românești, au câștigat, spune comentatorul, liderul social-democrat Victor Ponta, medicul Raed Arafat, fondator al serviciilor de ambulanță SMURD, intelectualii de stânga, postul de televiziune Antena 3 și un jurnalist independent, care și-a făcut deja un nume pe internet, Vlad Ursulean. ar fi avut de pierdut sistemul medical românesc, care și-a mânăind definit reforma după ce proiectul de lege în acest sens a fost retras de guvern, liderul liberal Crin Antonescu, care a pierdut și el momentul de a deveni un potențial șef de stat. După cum actualul președinte Traian Băsescu a pierdut prin declarații pripite, pentru care apoi s-a scuzat. Dar singura victimă politică directă a protestelor din piața universității rămâne Teodor Baconschi, demis din funcția de ministru de externe de premierul Emil Boc, pentru că i-a comentat imprudent pe blog pe protestatari. Să mai amintim că la categoria câștigători, intelectualii de stânga din gruparea Critic Atac, foarte activ pe internet, sunt considerați de Vlad Mixici drept prima poziționare a stângii românești prin alte voci decât cele ale politicienilor. În ciuda nuanțelor romantice și marxiste, spune el, comentatorul crede că grupul Critic Atac prezintă o apariție înviorătoare. Un alt articol postat de asemenea pe Hot News România, dar preluat de pe platforma de comentarii contributors.ro, este semnat de Cristian Socol și descrie eșecul politic al unui om inteligent și respectabil, și anume premierul Emil Boc. Acesta ar fi victima de manual a proastei consilieri și ar fi ajuns acum în capcana jumătăților de informații. Ceea ce îi se livrează sub formă de cifre pe care le comentează în aparițiile publice ar fi rezultatul unei căutări subiective cu patimă mai mult politică decât economică, socotește Cristian Socol, un universitar din domeniul economic. În sfârșit, cotidianul Evenimentul Zilei anunță printr-un interviu revenirea în echipă a jurnalistului Ion Cristoiu, nu la conducerea ziarului unde s-a aflat în anii 90, ci ca editorialist. Cristoiu își expune astăzi opinia despre actualul moment al presei. Este de partea presei tipărite, care ține cont de gustul public, inclusiv când el se regăsește în materialul tabloidului, dar care nu se îndepărtează de la adevăr. Susține că a fost critic cu toți președinții României și că, spre deosebire de predecesorii săi, Traian Băsescu a ales să fie un președinte jucător, adică implicat pe față și nu din culise. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Mărgărint, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
În Strășeni, un vecin de-al meu a observat pe mână o umflătură care mai apoi tot se mărea și se mărea. El credea că va scăpa repede de boală, dar situația se tot agrava. Un medic a văzut mâna lui și i-a recomandat cât mai urgent să se adreseze la specialiștii oncologi. Bărbatul tot tărăgănaș, când totuși s-a dus la spital, era târziu. În mai puțin de o lună a decedat. Asemenea cazuri se pot enumera multe, dar să-i ascultăm mai bine pe specialiști. Domnul Mihai Sandu, șeful secției consultații Strășeni, menționează că maladiile oncologice pe glob, în Republică și la noi în raion, sunt în creștere. Dacă în anul 2010 în raion erau înregistrate 203 cazuri, apoi în 2011 deja erau 219. Avem chiar și doi copii bolnavi oncologic. Cauze sunt diverse, dar dacă lumea s-ar adresa la timp la medic, numărul celor ce decedează ar fi fost cu mult mai mic. Această temă a fost abordată mai detaliat la masa rotundă, la care au participat medicii din raion, mass media republicană, ce s-a desfășurat în oraș Strășeni cu genericul Contribuția fiecăruia în prevenirea cancerului de col uterin. Acțiunea a fost consacrată săptămânii europene de prevenire a cancerului colului uterin. Învață iarna cum să lucrezi vara. Acesta e titlul unei informații în care se menționează că cu câteva zile în urmă în satul Sireț s-au întrunit viticultorii din raion în cadrul seminarului cu genericul specific cu tăiere în uscat și formării butucilor viței de vie. Specific demonstrat de specialiștii de la Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentară din Chișinău. Apoi participanții la seminar s-au deplasat la sectorul demonstrativ.
A fost Andrei Mărgărint, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, Diana Răileanu vă așteaptă la ora 7 la emisiunea noastră matinală. Invitata ei va fi Cornelia Cozonac de la Centrul de Investigații Jurnalistice, iar tema de discuție, averile demnitarilor. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Moana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.